Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 19 septembrie, la microfon Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, unii mai ironici ar putea spune că vorbim despre timpul probabil pentru ziua de 50 august, deoarece toamna asta are într-un fel punctualitate moldovenească. Oricum, nu e chiar vreme de gustar, temperaturile sunt totuși mai mici, iar prin nord, nori răzleți vor scutura niște stropi de ploaie destul de răcoroși.
Ploi ușoare așadar în câteva raioane din nord, unde în general se vor observa temperaturi de 23-24 de grade. În zona centrală, inclusiv capitala Chișinău, sunt de aștepta 25-26 de grade, iar în sud valorile termice vor urca până la 27-28 Celsius.
Asociația Presei Independente a prezentat cel de-al doilea raport de monitorizare pentru iunie-august privind realizarea angajamentelor în domeniul mass media asumate în acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. O convorbire despre frumusețea angajamentelor, nesocotirea lor cronică și realitatea alternativă peste câteva minute, cu experta API, unul dintre coautorii raportului, Aneta Gonța.
În partea a doua ediției va urma realitatea cu amănuntul, astăzi cu reflecțiile scriitorului Iulian Ciocan despre curățenia orașelor, iar Petio Petkov de la Sofia va relata în jurnalul său de corespondent despre Bulgaria și comerțul cu armament.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Poliția și opoziția au variante diferite despre ce s-a întâmplat la protestul de la televiziune duminică. Discutarea retragerii trupelor rusești la ONU trebuie aprobată de un comitet din care face parte Federația Rusă. Și o întâlnire între Pavel Filip și Klaus Iohannis se profilează tot în marginea adunării generale ONU de la New York. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Poliția a anunțat că l-a reținut pentru 72 de ore pe șoferul unui microbuz care ar fi intrat în mulțime duminică la Chișinău în timpul protestului de la televiziunea publică. Dar organizatorii manifestației spun că mașina a transportat echipament de amplificare sonoră, iar incidentul în niciun caz n-a fost vreun atac. Într-un comunicat al poliției s-a spus că bărbatul de 50 de ani ar fi pus în pericol viața și sănătatea manifestanților și polițiștilor, iar legea prevede pentru asemenea fapte pedeapsă de 4 până la 8 ani de închisoare. Dar liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a spus ieri la o conferință de presă că poliția prezintă o variantă falsă a evenimentului în mod deliberat, ajutând guvernarea să obțină dividende politice.
Nimeni n-a bruscat poarta, nimeni n-a avut intenția să treacă peste cordone de poliție. Dimpotrivă, poliția n-a știut să gestioneze o situație simplă.
Viceministrul de Externe, Lilian Dari, a spus într-un interviu acordat Europei Libere de la New York, unde îl însoțește pe premierul Pavel Filip la adunarea generală ONU, că încă nu s-a luat decizia dacă pe agenda adunării se va afla retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Dari a spus că cererea Moldovei de includere a acestui punct pe agenda va fi discutată mai întâi într-un comitet general.
Deci este o procedură mai complicată în cadrul ONU. Noi sperăm la un vot pozitiv.
În Comitetul General este reprezentată și Federația Rusă, ca membru permanent al Consiliului de Securitate ONU. Deciziile în comitet se iau de obicei prin consens, iar dacă se ajunge la vot, decide majoritatea simplă. Președintele României, Klaus Iohannis, se va întâlni miercuri cu premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, în marginea adunării generale ONU de la New York. A anunțat într-un comunicat de presă administrația prezidențială de la București. Tema discuțiilor n-a fost precizată. Ultimul contact oficial între Iohannis și Filip a fost o convorbire telefonică în luna martie, când premierul moldovean i-a spus președintelui român că guvernul său este ferm hotărât să avanseze parcursul european al Republicii Moldova și realizarea angajamentelor asumate în fața partenerilor de dezvoltare. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va debuta astăzi ca vorbitor de la tribuna adunării generale ONU. Discursul său la sediul din New York al Națiunilor Unite vine la o zi după ce Trump a făcut apel la reformarea organizației, spunând că ea nu și-a fructificat potențialul. În anii din urmă, Națiunile Unite nu și-au atins potențialul deplin din cauza birocrației și proastei conduceri, a spus Trump, adăugând că ONU cheltuiește prea mulți bani și are prea mulți angajați. Liderul american a făcut remarcile în prezența secretarului general ONU și a liderilor din peste 120 de țări care au semnat un proiect de declarație în favoarea reformei. Și ministrul de interne al României a spus că evaluarea pagubelor provocate de furtuna de duminică din vestul țării va dura o săptămână sau două, iar guvernul va aloca bani pentru reparații din fondul de rezervă. Carmen Dan a făcut declarația la Huiedin, oraș din județul Cluj, unde furtuna a luat pe sus acoperișul spitalului local. Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viețile în furtună, majoritatea la Timișoara. Cam 150 au fost rănite. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri matinale. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Tot acolo puteți revedea reportajele televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm în fiecare seară la postul public Moldova 1. Astăzi tema reportajului nostru este despre iarba rea, dar bună, sau invers, mă rog, străvechea cânepă.
La noi există un stereotip că dacă fumezi marihuana, mâine ai să bagi heroină. La fel, dacă eu azi beau o bere, înseamnă că mâine să mănânc pâine cu spirit sau o să devin alcoolic într-o zi. Nu e așa. Mai mult am citit recent un studiu cu mai degrabă alcoolul. E, cum zic englezii, gateway, o poartă spre drogurile grele.
Mai multe țări, inclusiv europene, au ajustat legislația așa încât să fie disponibil atât planta per se, deci în special inflorescențele, cât și anumite produse care sunt extrase din planta de cannabis.
Studii sunt, dar ele nu sunt concludente și deci unele studii, dacă descriu beneficiile plantei, deci imediat alte studii ne arată efectele nocive ale plantei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Aneta Gonța, expertă a Asociației Presei Independente. Doamna Gonța, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, vă mulțumesc și eu.
Bună dimineața, așadar, Asociația Presei Independente a prezentat un nou raport privind modul și gradul în care Republica Moldova a înfăptuit angajamentele sale în domeniul mass media, angajamente provenite din prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Sunteți, doamna Gonța, coautoarea acestui raport. Mai întâi, dacă ar fi să concretizăm, cum ar arăta o listă succintă a angajamentelor prioritare în domeniul, iată, mass media, pe care Republica Moldova a semnat că le va îndeplini?
Da, pe segmentul mass media. În primul rând vreau să precizez faptul că este al doilea raport, într-adevăr. Acum 3 luni l-am prezentat pe primul și vor fi în total 4, adică timp de un an încercăm să vedem în ce măsură aceste angajamente sunt realizate de către Republica Moldova. În mare, problema cea mai gravă pe care am semnalizat-o noi este că aceste angajamente acoperă domeniul audiovizualului doar, nu întregul domeniu mediatic, nu întregul sistem mediatic. Asta ar fi prima problemă chiar importantă. Și ieri a fost și doamna viceministra afacerilor externe prezentă și ne-a spus că urmează să fie revizuit acest plan național de acțiuni. Sperăm că asta se va întâmpla în luna octombrie, pentru că, într-adevăr, pe segmentul mass media lucrurile nu mai pot continua așa. Adică, dacă vreți, pentru perioada pe care am monitorizat-o acum, pentru 3 luni, din 6 acțiuni, 4 vizează domeniul 5, de fapt, dacă luăm în calcul și codul audiovizualului, 5 vizează domeniul presa audiovizuală, adică radio TV. În rest, nu este acoperită presa scrisă online, ori sistemul mediatic le include și pe acestea.
Citim în raport, da, doamna Grosu, că toate monitorizările, fără excepție, au relevat, pe de o parte, o întârziere cronică, citesc, o întârziere cronică, da, a realizării angajamentelor. Așa. Și, pe de altă parte, un impact nesemnificativ, da, al angajamentelor realizate, da, în schimbarea reală, în binea stării mass media. Așa. Cum se explică, în opinia noastră, această lipsă de punctualitate? Unii ar spune de-a dreptul deprimantă, ca să zic așa.
Da. Noi credem, bine, eu răspund acum și în numele meu, dar și al colegului meu Ion Bunduchi, coautor al acestui studiu, pentru că am lucrat împreună la el. Noi credem, de fapt, că este vorba mai mult de faza inițială la care s-a lucrat la formularea acestor angajamente și a fost probabil un un proces, o procedură mai mult formală și s-au inclus aici, pentru că dacă o să vă uitați, de exemplu, indicatorii de performanță care sunt indicați în, în Planul Național de Acțiuni sunt total paralele cu ceea ce ar trebui să însemne un indicator de performanță și cred că a fost o chestiune formală la etapa aceea de formulare. Ea a rămas așa și de acum la în procesul de implementare lucrurile se perpetuează, adică rămân în același ritm și dacă o să vă uitați peste tot, instituția responsabilă este CCAU, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care este instituția de reglementare a domeniului audiovizualului și atât. Și nu are treabă, de exemplu, cu această concepție de dezvoltare a națională a mass mediei, care este, trebuie să fie un document care să acopere tot sistemul mediatic.
Deci, ca să concluzionăm, în acordul de asociere, Republica Moldova și-a asumat niște angajamente, iar tot ce a urmat a fost, în opinia noastră, un formalitate.
Mai degrabă așa, da, doar pentru bifă, ca să zicem că uite, am făcut asta sau asta, pentru că și ieri domnii de la CCA, oarecum un pic supărați de rezultatele raportului nostru, replica lor a fost una singură. Vom face, vom realiza, numai nu au zis vom bifa ceea ce ne-am angajat să facem în Planul Național de Acțiuni.
Deci promisiunea a fost că va fi un nou plan de acțiuni național în care se va ține cont de
acest lucru. Exact. În luna octombrie vor fi operate modificări, așa ne-a spus doamna viceministră și ne-a invitat să participăm în acest eventual exercițiu ca să includem și ceea ce credem noi, acțiunile care credem noi că sunt relevante și oportune în acest plan, nou plan de național de acțiuni.
Da, de altfel despre bifare, cum s-ar spune, cum s-ar explica opinia dumneavoastră faptul că până și unele angajamente realizate, cum s-a remarcat, au un impact aproape nul, cum în schimbarea reală în bine a stării mass media.
Da, pentru că acțiunile au fost formulate, repet, în astfel încât ele să nu poată fi evaluate imediat, în primul rând, acolo unde e vorba de schimbarea legislației, de exemplu, o lege, ca să-i vezi impactul, trebuie să fie votat, deci să fie întâi transformat în proiect de lege, un text, după care să fie preluată de Parlament, votată, adoptată, implementată și implementată. După aia poți să-i vezi impactul. Dar în 3 luni, așa cum e scris aici, că eventual această concepție trebuia aprobată în luna iunie 2017 și noi în august, nu cred că puteam să evaluăm impactul, chiar și dacă ea era aprobată, dar ea nici nu există, textul acestei concepții. La fel și codul audiovizualului, care de acum are o istorie lungă de modificări și transformări și acum se lucrează la un cod nou, în general la un text total nou al codului audiovizualului. Dar pentru ca asta să se întâmple, pentru ca el să aibă un impact, trebuie să fie, repet, aprobat, votat și implementat. Ori asta nu cred că se va întâmpla în general în 2017, pentru că textul e abia la faza de discuții, dezbateri în cadrul grupului de lucru care le elaborează. Prin urmare, dar restul acțiunilor sunt, de fapt, mai mult de jumătate dintre ele sunt niște obligațiuni ale CCA-ului date de lege. Ele, în general, nu trebuiau să se regăsească în acest plan național de acțiuni. Ele sunt obligațiuni pe care oricum CCA-ul trebuie să le facă. De exemplu, monitorizări și alte lucruri care sunt irelevante total pentru un astfel de document. De aceea, despre ce fel de impact? Chiar și decizia CCA-ului cu privire la accesul persoanelor, facilitarea accesului persoanelor cu necesități speciale la serviciile de programe. Iarăși, s-a întârziat în primul rând luarea acestei decizii și în al doilea rând, acum noi nu putem să evaluăm impactul pentru că monitorizarea nu s-a efectuat. Ei doar au luat decizia să monitorizeze într-o zi, nu știu când, să vadă dacă radiodifuzorii respectă sau nu această decizie. Și tot așa, adică dacă le luăm pe rând, o să vedeți că nicăieri, practic, nu putem evalua impactul, pentru că aceste decizii fie nu au fost încă adoptate, fie nu au fost implementate și nu putem să vedem dacă avem un impact palpabil sau nu.
Realizarea prevederilor acordului de asociere pe segmentul mediatic trebuie, ca să cităm o constatare din raport, să se soldeze cu o mass media independentă, pluralistă, de calitate, care funcționează în condiții de libertate, transparență, mediu concurențial loial, în beneficiul cetățenilor și societății.
Așa este.
Principalele forțe din Parlament, însă, doamna Gonța, care ar controla cea mai mare parte a mass media sunt criticate tocmai pentru faptul că în practică încurajează exact inversul. Ar fi, în opinia noastră, de văzut, iată, în această realitate și o explicație a faptului că se bate pasul pe loc?
S-ar putea. Noi nu, mă rog, noi suntem cercetători și este greu să, dacă nu avem date concrete, nu putem să tragem concluzii. Deși, da, undeva ar putea fi și asta, pentru că, repet, la felul cum au fost formulate atunci, în 2014, aceste angajamente, aceste, mă rog, acțiuni pe care urma Moldova să le realizeze, undeva s-ar putea întrevedea și o lipsă de interes din partea autorităților să includă mai multe acțiuni care cu adevărat să ajute la fortificarea și dezvoltarea unui sistem mediatic pluralist, independent, democratic și așa mai departe. Dar asta putem să, pentru că dacă vedem aici peste tot ce au, da, undeva s-ar putea să fie și asta, dar atâta timp cât nu avem date și date și cantitative și calitative, nu putem să spunem lucrul ăsta.
Vorbind de concluziile de la capătul acestui raport și recomandările făcute autorităților, ce ați scoate în evidență în primul rând?
În primul rând, am spus-o și la primul raport și o menționăm și acum și insistăm că acțiunile din Planului Național de Acțiuni acoperă în mare parte, 80%, cred, chiar mai mult, acoperă domeniul audiovizual, ceea ce nu este bine, pentru că Uniunea Europeană în actul de asociere vorbește despre sistemul mediatic la general. Noi însă ne axăm, ne focalizăm atenția pe audiovizual doar. Asta este prima. O mare parte dintre aceste acțiuni nu sunt în deplină concordanță cu prevederile acordului de asociere. Repet, o mare majoritate sunt obligațiunile CCA-ului date de lege. Și a treia ar fi că nu sunt realizate. Acțiunile planificate pentru o anumită perioadă nu sunt realizate, pur și simplu. Sau sunt realizate parțial. Astea ar fi trei concluzii de bază și recomandările noastre, care vin tot în continuarea primului raport, celor de la primul raport, este ca Planul Național de Acțiuni să fie revăzut urgent, dacă se poate. Doamna viceministră ne-a confirmat că lucrul ăsta se va întâmpla în luna octombrie, să fie revizuit astfel încât să acopere pe de o parte tot sistemul mediatic și în al doilea rând să ia în calcul prioritățile pe care le-a stabilit grupul de lucru format pe lângă Parlament. Este un grup de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass media și acest grup de lucru are mai multe priorități, printre care un nou cod al audiovizualului, o nouă lege a publicității și altele. Deci să ia în calcul și aceste priorități și, evident, ritmul să fie accelerat, ritmul de realizare a acțiunilor, indiferent că sunt sau nu incluse în Planul Național de Acțiuni.
Doamna Gonță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Aneta Gonță, expertă a API, coautoarea raportului de monitorizare pentru iunie-august privind realizarea angajamentelor în domeniul mass media asumate de Republica Moldova prin acordul de asociere cu UE.
7:18 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Mircea Țicudean.
Poliția a anunțat că l-a reținut pentru 72 de ore pe șoferul unui microbus care ar fi intrat în mulțime duminică la Chișinău în timpul protestului de la sediul televiziunii publice. Dar organizatorii manifestației spun că mașina transporta echipamentul de amplificare sonoră, iar incidentul nu a fost în niciun caz un atac. Viceministrul de Externe Lilian Dari a spus într-un interviu acordat Europei Libere de la New York, unde îl însoțește pe premierul Pavel Filip la adunarea generală ONU, că încă nu s-a luat decizia dacă pe agenda adunării se va afla retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. În comitetul general care urmează să ia această decizie este reprezentată și Federația Rusă, ca membru permanent al Consiliului de Securitate ONU. Președintele României, Klaus Iohannis, se va întâlni mâine cu premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, în marginea adunării generale ONU de la New York. Așa a anunțat într-un comunicat de presă administrația prezidențială de la București, fără să precizeze tema discuțiilor. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va debuta astăzi ca vorbitor de la Tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite. Discursul său de la sediul ONU din New York vine la o zi după ce Trump a făcut apel la reformarea organizației, spunând că ea este birocratică și nu și-a fructificat pe deplin potențialul. Ministrul de Interne al României a spus că evaluarea pagubelor provocate de furtuna de duminică din vestul țării va dura o săptămână sau două și că guvernul va aloca bani pentru reparații din fondul de rezervă. Carmen Dan a făcut declarația într-un oraș din județul Cluj, Huedin, unde furtuna a luat pe sus acoperișul spitalului. Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viețile în furtuna de duminică, majoritatea la Timișoara, și cam 150 de persoane au fost rănite. Sute de clădiri și parcuri au fost avariate sau distruse. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Știrile și relatările noastre pot fi citite și pe telefonul mobil, dacă evident ați descărcat aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este 7:21. Presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Xenia Florea notează într-un comentariu publicat pe portalul noi.md că intrarea lui Peter Mihalko în funcția de șef al delegației UE în Republica Moldova are loc într-o perioadă complicată pentru relațiile bilaterale, care în opinia autoarei se află la cel mai jos nivel din ultimii ani. Xenia Florea susține, cu referire la experți, că ambasadorului Mihalko îi va fi mult mai greu să activeze decât i-a fost predecesorului său, Pirca Tapiola, care a fost numit în funcție în perioada romantismului moldo-european. În lista priorităților pe care ar trebui să se axeze Mihalko, susține Florea, pe primele poziții s-ar afla evaluarea îndeplinirii de către Chișinău a condițiilor politice prealabile în schimbul asistenței financiare din partea Uniunii Europene pentru Moldova. De la Mihalko se așteaptă mai multe acțiuni și pe direcția transnistreană, mai observă autoarea. Danicu observă într-un editorial publicat pe site-ul ziarului Timpul că primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, ar fi supus de câteva luni unei campanii de denigrare fără precedent în Moldova, care a ajuns la paroxism după ce edilul suspendat din funcție edilului s-a intentat un al doilea dosar penal. Autorul susține că inamici și politici a lui Chirtoacă, în primul rând socialiștii lui Igor Dodon, și-ar dori ca acestea să fie înlăturat definitiv din funcție, dar și din viața politică. Dumitru Spătaru subliniază într-un editorial publicat pe tribuna.md că unicul aliat al președintelui Igor Dodon în disputele cu guvernarea este alegătorul. Igor Dodon, în opinia comentatorului, ar fi conștient de asta și vorbește tot mai des despre protestele pe care intenționează să le demareze și care ar urma să culmineze cu o mare adunare națională. Nicolae Negru scrie în editorialul său din ziarul național.md că după protestul de duminică al partidului Platforma Da și PAS, se poate trage o linie, judecând după numărul protestatarilor, crede Negru, problema schimbării sistemului electoral și-ar fi epuizat potențialul protestatar și nu ar mai fi o pârghie suficient de puternică în lupta împotriva guvernării. Negru opinează că nici Bruxelles nu se poate opune sistemului mix mai mult decât cetățenii Republicii Moldova, iar protestul de duminică ar fi fost important din acest punct de vedere. Răzvan Voncu scrie în Adevărul că președintele Igor Dodon nu va fi niciodată primit de președintele României pentru că a atacat România cu diferite ocazii. Mai multe explicații și argumente ale analistului politic român le găsiți pe site-ul adevărul.md.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost la Praga câteva zile și, plimbându-mă pe câteva străzi ale capitalei Cehiei, am remarcat niște sticle de bere și niște chiștoace aruncate pe trotuare. Amănuntul acesta mi s-a părut curios. Deci, în principiu, poți să te împiedici de o sticlă de bere și într-o capitală din Uniunea Europeană. Dacă însă mă gândesc la mormanele de gunoaie înșerate pe străzile Chișinăului, Praga mi se înfățișează dintr-o dată ca o mamă a curățeniei. În Chișinău, sticlele de bere, chiștoacele și resturile de mâncare au acoperit de mult trotuarele, apar ca ciupercile după ploaie. La Praga, gunoaiele par a fi un soi de minune, sunt mai rarisime. Iar dacă mă gândesc și la torentul de turiști străini care trece zilnic prin Praga, îmi dau seama imediat că Praga e foarte curată și îngrijită. Dacă un asemenea puhoi de turiști străini ar invada Chișinăul, am fi sufocați pe semne de munții de gunoaie. Însă Praga, în ciuda zecilor și sutelor de mii de turiști străini, rămâne relativ curată, seducătoare. Când am plecat la Praga, într-o dimineață am văzut în mijlocul curții blocului meu o pungă cu resturi de mâncare aruncată de un individ debusolat. Când m-am întors în fapt de seară, am descoperit în curtea blocului un câine vagabond care scotocea cu râvnă într-o altă pungă cu resturi de mâncare. E patria, mi-am zis. Patria inconfundabilă.
2016, exportul de armament al Bulgariei a marcat un record, peste 1 miliard de euro. Tot în 2016, Bulgaria a devenit cumpărătorul numărul 2 de armament românesc după SUA. Un jurnal de corespondent acum la această temă de la Sofia Petiopetkov.
Principalele piețe de desfacere pentru armamentul bulgaresc sunt țările din Orientul Mijlociu. În 2016 a fost realizată o creștere a exportului față de anul precedent de peste 45%. Față de 2014, creșterea este de 2,5 ori, iar de 2013 de peste 4 ori. Informația poate fi citită în raportul anual al Comisiei pentru Controlul asupra exportului de armament și neproliferării armelor de distrugere în masă. Comisia este obligată să publice informații fără a menționa cifre concrete pentru contracte și companii. Raportul arată că la baza unor licențe pentru export care însumează 1,26 de miliarde euro, în 2016 au fost realizate contracte de peste 1 miliard, ceea ce reprezintă un procent record al realizărilor de intenții față de anii precedenți și arată stabilitatea afacerilor. Importatorul numărul 1 de armament bulgăresc este Irakul cu 260 de milioane de euro, urmat de Arabia Saudită, 233 de milioane, Statele Unite, 98 de milioane, Afganistanul, 55 și India, 34 de milioane. Peste jumătate din export se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. În structura exportului predomină munițiile, așa zisă categorie ML3, 360 de milioane de euro, și rachetele și bombele din categorie ML4, 370 de milioane. Raportul va fi supus aprobării Guvernului și Parlamentului. În anii precedenți s-au auzit voci din partea opoziției că armament bulgăresc exportat în țări din Orientul Mijlociu a ajuns în mâinile unor organizații nelegitime. Ministrul Economiei de atunci, Bujidar Lucarski, a declarat că țara nu este de vină, că armamentul a fost revândut de cumpărătorii legitimi. Actualul ministru al Economiei, Emil Karanikov, a declarat că industria de armament a realizat în ultimii ani creșteri record contribuind la dezvoltarea economică a țării și la renașterea unor importante zone industriale. În 2016, Bulgaria și-a mărit de 2,5 ori valoarea achizițiilor de armament românesc față de anul precedent, ocupând locul al doilea în topul clienților României. În listă figurează 992 de aruncătoare de grenade antitank, 278 de mitraliere antieriene calibru 14,5 și o cantitate foarte mare de muniții. Peciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 când difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.